Nii, kallid, täna on mulle üks meeldiv kohustus teiega siin natukene aega mõtteid jagada. Enne kui nende juurde lähen, täna hommikul helistas mulle üks sõbranna. Ma olen siin ka teisi kutsunud kaasa palvetama tema poja eest. Ma juba ei tea, mitu kuud see noormees oli pikali. Osalt koomas, osalt oli ta silmnähtavalt siiski kontaktis selles mõttes, et ta võis vastu võtta sõnumet kuulda, märgata, tagasisidet ei saanud. Ta sai siin mõned päevad tagasi 18 aastaseks, aga teisipäev on tema ära saatmine. Selline on elu. Keegi ei ole teinud lepingut, palju meil on päevi siin maailmas elada. Aga et tema juures nii palju palvetati, nii palju käidi, ma usun, et ka see ei ole viljatu. Siiski julgen loota, et ema tal, kes seda nii üle elas, võib tal öelda selle ära saatmisel nägemiseni. Ükskord võime kõik veenduda, et Jumal on teinud iga inimese päästmiseks kõik võimaliku. Ja teine jõudis ka sõnum, et vanavend Vari Eduard, keda me küll võib-olla palju taga isiklikult ei tunne, aga on puhkama läinud. Aga Mart Vari oli meil siin ju selle koguduse vend ja koguduse vanem. See oli Mardi isa. Temal jälle sai aastaid nii palju, et neli aastat ja paar kuud ei sajast puudu. Nii et oleks kevadel saanud minu arvestamist meile 96 aastaseks. Ja tegus vend siiamaani oli, veteranide üritused ikka toimusid ka tema aktiivsel osavõtul ja planeerimisel. Koos teistega. Aga me siin elame ja jätkame. Ma tahan täna sissejuhatuseks lugeda Jumala sõnast Rooma kirja 10. peatükist salmid 9-14. Roomlastele 10. peatükk 9-14 salmid. Kui sama suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks. Kas pole lihtne? Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Sest kiri ütleb, ükski, kes tema susub, ei jää häbisse. Siin ei ole vahet juudi ja kreeklase vahel, sest üks ja sama on kõikide issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajat? Nii et peab olema sõna, peab olema kuulutamine. Meil on siin kirikus ruumi. On ju. Kas te olete kutsunud kõik ka teisi oma ligimisi siia? Enamasti vast on. Aga võib-olla peaks midagi tungivamalt ette võtma. Palju on ruumi. Ja kui ruumi veel kitsaks jääks, siis võiks siis küll siis Jumal annaks ka avaramad ruumid. Miks ei soovita tulla Jumala sõna juurde? Mis te arvate? Kas sina ei saa aru või nemad ei saa aru? Ja mida enamasti öeldakse? Pole aega. Aga kui vaatad, millise tühja tähja peale inimesed oma aega kulutavad ja kui palju, siis aega tegelikult peaks olema. Palju siit takistab teiste hoiak ja arvamus? Mingil määral mõni arvab, et kirikus on igav. Isegi lastele on tänapäeval võimaldatud. Kui mina olin jõmpsikas, siis oli tõesti vahest igav, kohutavalt igav. Aga see kirikusse tulek maalt ja sellele järgnev natukene ja kõik see natuke korvas seda. Aga mul on selline aru saam, et alateadlik tunnetus, mis inimestel südames on, et see kirikusse minemine kipub mõjutama. Et see kutsub millelegi üles, kutsub üles muutustele, eesti keeles nimetatakse seda meeleparanduseks, aga selleks ei olda tahtlikud. Ja see on üks põhiline põhjus. Veel paar teksti piiblist, apostlite tegude 4.12, apostlite teod 4.12, ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Kõik inimesed on kaduvusele ja hukkule määratud paratamatult, kuid see ongi ju meie põhiline sõnum. Jumal on valmistanud pääse tee. Jumal on taganud meile terve igaviku, tohutu hinnaga. Aga ei ole ühtegi muud nime. Ja sellepärast on see kõige olulisem teadustada selle armastava Jumala olemasolu ja see, mida ta on teinud, mis meile kõik temas on võimaldatud. Kõige tühja tähjaga võrreldes, mis meid sageli ümbritsed, mis meie tähelepanu aega ja mõtteid seovad. Heebrea 4.12, samuti 4.12. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Et vaat siin ongi üks peamine põhjus ilmselt, et tegelikult inimene ei taha väga, et tema südame mõtted ja meelsus ja kõik need saaksid hinnangu. Siis tekib vahest inimeses endas vastuolu ise endaga. Psühholoogid ütlevad, et see vastuolu isegi käivitab inimeses sellise spetsiifilise reaktsiooni, et isegi kui ta kuuleb informatsiooni, mis temas selle tekitab, siis ta pigem kohe unustab selle ära. Ja nii kirikusse tulemine ja siin peetakse jutlust. Üks vend siin tuleb ette ja peab monoloogi. Milleks see hea on? Mõni inimene on ütlenud, et talle meeldib vahest kirikus käia küll, et lähed kirikusse, eriti seal, kus on igasugused palju nikerdusi, pilte ja kujusid. Lihtsalt oled seal, eriti kui sa istuda ka, istud ja vaikid ja mõtled. Ega seegi paha mõte pole. Kuigi ma olen see juures mõtlenud, et parem ma juba siis oleks siis ilusas looduses, kus on Jumala kättetöö ümber ringi, sest inimeste kättetöö juhib vahest tähelepanu kõrval. Aga nendes tavalistes kirikutes ja palveletes räägitakse midagi. Oleks see rääkimine siis huvitav või? Vahest on ka, vahest mitte nii väga. Mille jaoks üldse hea on? Eestlased ei ole väga usinad tunnustama ja ega see tunnustamine vahest rikub ära ka, aga vahest ei ole ta ka väga asjakohane. Et mis asi see õige tunnustus on? Isegi kui sõna räägitakse, prohvet Esekieli 33. peatükis on üks lugu, Jumala sõnum prohvet Esekielile. Ja see kelle 33, 30 kuni 33. Ja sina inimese poeg, Su rahva lapsed räägivad sinust seinte ääres ja kodade lävel ning ütlevad isekeskis üksteisele nõnda. Tulge ometi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb Jehovalt. Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad istuvad su ees, nagu minu rahvas, ja kuulevad su sõnu, aga nad ei tee nende järele, sest neil on valed suus, nad teevad nende järele ja nende süda ajab taga oma kasu. Ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus kõlalt ja kaunisti kallendatud, nad kuulevad küll su sõnu, aga nad ei tee nende järele. Aga kui see täide läheb, vaata, siis see läheb täide, siis peavad nad teadma, et nende keskel on olnud prohvet. Tegelikult ükskõik, milline Jumala sõnumi kandja ei peaks rääkima lihtsalt sellele, et teistel oleks midagi, mingit juttu kuulata. Kunagi räägiti kahest väga sõnaosavast kreeka kõnemehest, kuskilt antiikajast vist. Et kui üks oli oma kõnelemise lõpetanud, siis öeldi, et küll ta ikka räägib ilusest. No küll ta ikka räägib ilusest ja küll ta ikka oskab rääkida. Kui teine lõpetas, aga ta lõpetas, ta oli üleskutse just rahvast millelegi inimesed ütles, et hakkab marssima. Et kumb see jutt nüüd rohkem asja ette läks? Meeleparandus, see ongi võrdub sellega, et hakkame nüüd minema. Võtame nüüd midagi ette. Adventkogudus on üldiselt tuntud oma pühakirjasse süvenemise ja pühakirja uurimise poolest. On terve, täiesti väärikas ja süsteemne kontseptsioon sündmustest, mis maailma peale on tulemas prohveti kuulutuste järele. Selle sündmuste üldine järjekord, milleks see on? Me teame, kuidas asjad käivad. Kas selle jaoks? Kas mitte selle jaoks, et me teaksime valmis olla õigeks asjaks õigel ajal? Valmistumiseks. Ja sellepärast sooviks alati, Demostenes oli vist see kõnemees, selle kõne reaktsiooni, et hakkame midagi tegema. Kui inimeste jutlused ülistavad Kristust, et siis see Jumala armastus oleks selline tõmbav, et me otsustaks sellele järgida. Ma täna räägin nagu jutlustest. Spurgeon, keda ka Inglismaal kunagi jutlustati kuningaks ja ta oli nende väljaõpetaja nimetatud, olevat kunagi kord ühe noormehe käest, kes käis Jumala teenistust läbi viimes küsinud, et kuidas sa said toimuma ülesandega? Hästi, väga hästi. Kas keegi pöördus ka? Ei, seda just ei olnud, et oleks kedagi äratanud, aga muidu koosolek läks hästi. Aga võib-olla ometi keegi vihastas su peale su jutluse pärast. Ei, seda küll ei olnud. Aga kulla noormes äkki sa raiskasid nii sama aega siis. Mida tegid inimesed, kui Jeesus rääkis neile sõna? Tuleb teile mõned episoodid meelde. Kui Jumala poeg inimes on siin maailmas, rääkis neile jutlusi, kui tema pidas neile monoloogi. Piiblis on mõningad reageeringud toodud. Mattius 7. peatükk 28-29 salmid ütlevad, et nad olid hämmingus. Mis meelevallaga ta räägib? See on nagu teist moodi kui meie tavalised targad õpetajad. Luuka evangeeliumi 7. peatükis või Johannes evangeeliumi 7. peatükis räägib jälle näiteks siin 15-17. Siis juudid panid seda imeks, kui ta oli pühakojas üles astunud ja õpetanud. Ja ütlesid, kuidas see kirja tunneb ilma õppimata. Jeesus aga vastas nii, ütles neile, minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes mind on läkitanud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas ma räägin ise enesest. Sama peatükk räägib, et sellel jutlustamise ja sõna jagamise ajal kadusid mõne inimese kurjad mõtted. Variserid kuulsid rahvast isekeskis seda tema sosistamast, no et ta näkki, see ongi Kristus. Ja nad läkitasid sulaset teda kinni võtma. Ja siis, kui Jeesus siis rahvale kõneles ja need kinnivõtjad, ma ei tea, kas nad ootasid, millal ta lõpetab, et siis arreteeri võtta. Aga kiri ütleb, et nii tulid sulased ülempreestrite variseri juure tagasi ja need küsisid neid, mis pärast ei ole teda toonud. Sulased kossid, ükski inimene ei ole iialgi nõnda rääkinud nagu see inimene. Siis vastasid variserid neile, kas teiegi olete eksitatud. Ka see oli reaktsioon. Mõne inimese kurjad ülesanded langesid nende pealt ära, nad ei suutnud neid teostada. Samuti Luuka 24 on kirjas, kui Jeesus peale üles tõusmist seal Emmause teel kahe jüngriga räägib ja kui ta olles teinud nende jaoks ennast tundmatuks, kui nad pärast tagasi vaatavad sellele hetkele, nad ütlesid üksteisele, eks me süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Jeesus rääkis väga palju tähendamissõnu. Täna päevani loeme neid ja meie ees õigus on mõtisleda nende üle, mida nad meile tähendavad. Kummaline on, et neid reaktsioone jutluse peale võib olla seinas seina. Johannese 6.66, kui Jeesus oli ühe väga põhjapaneva sõnumi edasi annud, on öeldud selle nii ütelda Jumala teenistuse tulemus. Sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Ja teate, see oli ainult natukene aega peale seda, kui nad olid suure vaimustusega teda järginud, tuhandeid olid toidetud igapäevase leivaga imekombel. Ja siis nad mõtlesid, et nüüd alles hakkab meil põli. Ja nüüd räägib mingisugusest kummalist mõistu juttu enda lihast, mida nad peaksid sööma ja siis igavasti elama. Ja nad, nagu tänapäeval öeldakse, tõmbasid minema. Me rohkem ei kuule seda imelikku juttu. Oli karmimaidki lugusid. Luuka 4. Suhteliselt tema tööperioodi algperioodis on kirjeldatud episood, kus ta kõneleb oma kodupaigas. Kui Jeesus on jutluse lõpetanud, seda kuuldes said kõik koguduse kojas täis viha ja nad tõusid ning tõukasid ta linnast välja ja viisid üles määrünkale, millele nende linn oli ehitatud, et teda kukutada üle pea kaela alla. Vaat sulle tänu sõnakuulutuse eest. Nad olid harjunud kuulma tunnustavaid jutlusi, kui tublid nad on, ja hukkamõistu paganatele kõikidele nendele patustele ümberringi. Ja nüüd Jeesus oli öelnud, et nemad vajavad meile parandust. Ja vaadake, milline reaktsioon jutlusele. Jumala teenistuselt. Ja Johannes evangeeliumis on kaks korda vähemalt öeldud, kuidas 8.59 ja 10.31, kui Jeesuse sõna kuulnud inimesed haarasid kivide järele, et teda kividega visata. Kui Jeesus rääkis, mul jääb selline mulje, ei saanud tegelikult jääda inimesed endiseks. Kas toimus otsustamine ühele poole või teisele poole? Ja evangeeliumi lugedes jääb reeglina mulje, et positiivselt reageerisid patused inimesed nii ütelda ja segaduses olijad, sest et neil tekkis selgus, neil tekkis lootus, neil tekkis parem väljavaade ja negatiivne reaktsioon tuli nende poolt, kes pidasid ennast õigeks, et neil on kõik korras. Esimesed said lootust ja teistel, mis tekkis, tühistati nende lootus, mille peale nad olid lootnud. Kummaline on see Jumala asjaajamine vahest. Ja kui me loeme Pauluse sõnakuulutust inimeste seas, siis täiesti analoogsed asjad. Kui inimesel tundub, et mõnes jutuses on talle räägitud, siis on hea tava reaktsioon solvuda, vihastada, aga hea küll, mõjus vähemalt. Sest tegelikult, mida me tuleme kirikusse? Kuulama. Pai-pai, teiega on kõik okei. Kas seda? Muidugi, huvitav informatsioon on alati tere tulnud ja omal kohal ka. Ja jutluse rääkijatel, pastoritel on ka muud teha, kui oma arvamusi ja isiklikke arvamusi klaarida ja arveid klaarida, sõna jagades. Aga nii kui on üks kõne käänd, et kui karja hulka kivi viskad, siis see karjatab, kes pihta saab. Ja taas üks lugu, et ühes kirikus pastor rääkis seal ja ta manitses igasuguseid patte ja loetles, mida kõik tehakse ja ta ei ütlenud maailmas või koguduses, eks ole, et millised on patu tulemid ja üks me muudku noogutas ja on küll, ta oli nii väga nõus. Aga siis jõudis asi tema lemmik patu juurde, millega tema seotud oli. Ja siis ta raputas pead, ootas, no nüüd jättis jutluse, ütlemas järele, hakkas oma nina toppima teise sise asjadesse. Nii et kui Jumala sõna on toppinud ennast kuskile meie hinge, siis järelikult on see meile. Et me ei kuulaks ka ainult naabri kõrvadega, et kuule, mis ta räägib, kuula, see on sulle. Peetrus viimasel õhtu sööma ajal, kus Jeesus oma jüngritega koos oli, kui Jeesus räägib kurva tõsi asjad, tegelikult te kõik pagete laiali ja salgate mind maha. Või et see on see, kui ta ütleb, et üks teie seast annab mind ära, reedab mind. Peetus ütleb seal, noogutas ilmselt Johannes, küsi, kes see on. Mida see tähendab? No see oli absoluutselt välistatud, et see Peetus on. Küsi, kes see on. Et Jeesus räägib siin kellestki. Üle noa tera. Peetus oli ju ise selle sama asja peal väljas. Ja ei mitte oma kasu peal, aga argusest. Jeesust reetmas. Nii juhtub, kui kuulama ainult naabri kõrvadega. Kui kogudus on olemas, me soovime, et seda kogudust hinnatakse selle selgete õpetuste, teoloogiliste seisukohtade järele. Me soovime, et see nii oleks. Aga paraku see väga ei toimi. Mille järele kogudust hinnatakse? Koguduse liikmete järele. Nende igapäevase elu ja suhtlemiste järele. Ja nii kallid siin võib jutlust pidada või rääkida, mida iganes. Selle jutluse jätk on siis, kui me paneme kiriku ukse väljastult kinni. See on tegelik jutlus, mida me kõik maailmal edasi kanname. Meid hinnatakse meie tegude põhjal. Kristlik religioon, see on kristlus. Milleks siis see jutlus, milleks see monoloog siin hingamist päeva hommikuti? Ma ei tea, kas ma räägin jutlustetele või, aga me oleme kõik omamoodi. Selle sõna vahendajat. Tahaks, et see Jumala sõna käsitlus siin tuletab meelde, et me oleme Jumala palge ees. Alati ja kõikjal. Muidu on meil kalduvus ennast võrrelda selle maailmaga ja leida, et no pole väga viga. Jutluste eesmärk on siin, kallid sõbrad, mitte tõsta meie enesetunnet, vaid tõsta meid endid. Eesmärk on panna meid mõtlema, mida me anname. Et me ei ole ju Jumalast siin maailma pandud ainult tarbima. Me oleme saanud piisavalt Jumalalt, mida me oleme oma ligimistele võlgu. Jeesus rääkis ju ka selle tähendamissõna, sellest viinamäest, mis ei annud saaki, või sellest ühest puust. Kaks tähendamissõna isegi. Ei kanna vilja, rajuda maha. Ja see Jumala hoiak pikk meel jätada veel selleks aastaks. Äkki. Või istutakse ümber. Mis ma pean tegema, et kirikus nii palju tühja kohti ei oleks. Võtta vastu Jeesus. Ja me lugesime mitmesugustest reaktsioonidest, aga ometi tuldi. Sest tegelikult ka kõik need inimesed, keda me oleme tahtnud kaasa haarata, tõmmata, kutsuda ja kes ei ole ka tulnud, tegelikult neis on janu. Mida nad asjata püüavad kustutada selle maailma katkistest viletsatest kaevudest. Jumal, anna meile, et me ammutaks ise elavat vett sinust, sinu sõnast, et me laseks endile sellega rääkida, et me võtaks seda enese kohaselt, mis on näita, mida meil vaja on, et me võiksime vahendada seda kõige paremat, kõige ülevamat, seda infot, millega võrdset ei ole olemas, mis ei piirdu vaid infoga, osadus sinuga. Issand, see, milleks inimkeel on suutmatu, teostugu see sinu püha vaimu läbi. Ja anna meile tahtlikust reageerida sellele, mida me mõistame, et sina meilt ootad. Aamen.
Yeah.
võib-olla oligi jutt natukene pessimistlik laul, seda rõõmsam. Laseme siis Jumala päikese endal südamest paista tõesti, et meil oleks, mida peegeldada siia maailma. Et jah, me võime veel kord kummardada Jumalette ja ma kallin, kalli tõed õnad, palun ka, et mõtelge oma palves ka minule, sest et üle oma hommikul ma sõidan ära natuke kodust kaugemale kuuks ajaks. Lubasin seal ühes majapidamises, kus ravitakse sõltlasi piiblitunde pidada hommikul ja õhtul, et kaks korda päevas, et kutsuti mind üles selliseks ülesandeks. Ja soovin, et see ilus kevad, mis tuleb, tuleks just nii vaimuliku kevadega meile. Et koos loodusega me kõik ärgaksime elavamal elule. Ja Jumal, veel kord oleme sinu ees. Täname sind, et sa oled imeline Jumal. Et kui sina paistad, siis sa paistad nii, et kõik see pat peab sulama südames. Ja kõik, mida hingevaen on istutada saanud, aita meil avada sinu lennast. Et kõik sinu head plaanid ja mõtted saaksid teostada. Ja me tõepoolest elaksime siin selles probleeme täis maailmas taeva kuninga lastena, kel on eesõigus tunda rõõmu, tunda sügavat lootus südames ja teadmist, et kõik kõige paremad päevad on alles ees. Õnnista selleks ka selle rahupäeva jätku meile, omavahelist suhtlemist ja suhtlemist kõigiga. Aga ole issand ligi, et me sinu käekärul oleksime kõiges. Aamen.